ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដេញលោកឈៀនពិសិដ្ឋចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលមន្ត្រីថាសិប្បកម្មដែលផ្ទុះឡចំហុយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប៉ូលីសម្នាក់ដែលធ្វើជាផ្ដួលខ្លួននៅមុខរថយន្តរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីទៀតនៅពេលនេះដោយរូបគេបានបាញ់ប្រហារទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសដែលធ្វើការជាមួយគ្នាវិញម្ដងមកប៉ុន្តែប្រហូតមកដល់ពេលនេះជនល្មើសមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេសូមរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភី
មន្ត្រីនគរបាលព្រំដែននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលទាញកំភ្លើងបាញ់មន្ត្រីនគរបាលធ្វើការជាមួយគ្នានោះមិនបានចូលទៅបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាជធានីភ្នំពេញតាមការសន្យានោះទេកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2017នាយរងប៉ុស្តិ៍អន្តោប្រវេសន៍លោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលធ្លាប់ផ្ដួលខ្លួនមុខរថយន្តរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះបានប្រើអាវុធខ្លីបាញ់ទៅលើលោកសេមមករានាយកផ្នែករដ្ឋបាលចំស្មាខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យដាច់រលាត់តែមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេក្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់នាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី1ការិយាល័យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានខ្លឹមសារថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋបានសន្យាចូលទៅបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី10មេសាជុំវិញការប្រើកំភ្លើងបាញ់លើលោកសេមមករាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកែវ៉ាន់ថនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលោកពិសិដ្ឋមិនបានចូលទៅបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកវ៉ាន់ថនបានបញ្ជាក់ថាករណីលោកពិសិដ្ឋនឹងត្រូវចាត់វិធានការច្បាប
់ឥឡូវនេះអគ្គអន្តោប្រវេសន៍កំពុងធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងហើយយើងកំពុងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចុះ
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកឈិនពិសិដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកលោកសុំចន្ទគីយល់ថាករណីបាញ់បោះដោយសេរីប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍លោកឈិនពិសិដ្ឋនោះព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវស្រាវជ្រាវចាប់បុគ្គលនោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនត្រូវនៅស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះនោះទេលោកចាន់គៀបញ្ជាក់ថាបើតុលាការមិនចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកឈៀនពិសិដ្ឋទេពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារ
ឿងដូចលោកឈៀនពិសិដ្ឋនេះគឺល្បីទាំងអស់ហើយទូទាំងប្រទេសហើយបើគាត់មើលអត់ឃើញទេជារឿងមួយដែលសង្គមអ្នកតាមទាំងអស់គឺមើលឃើញទៅលើដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេបាត់ជំនឿធ្វើអីអស់ហ្នឹងមានពីខ្លួនយើងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងប្រជុំនិងពិនិត្យមើលឯកសារនិងផ្ោះតាងមួយចំនួនដែលលោកឈិនពិសិដ្ឋបានបាញ់ទៅលើលោកសេមមករាកាលពីថ្ងៃទី9មេសាលោកបន្តថាក្រោយពីប្រជុំលោកពិសិដ្ឋនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិនិងស្វែងរកបុគ្គលនោះយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រ
ោះតែលេខកន្លែងខ្ជួងគេនោះខុសច្បាប់ដែលអាចទទួលទោសក្រុមព័ន្ធបានហើយហើយបាញ់មីឯងទៀតមិនបាយអាយុឋានទៀតអរនឹងសំឡងគុក
លោកខេសុភ័ក្របានបង្ហើបថាក្រុមសមត្ថកិច្ចបានដឹងពីដំរីដែលលោកពិសិដ្ឋលាក់ខ្លួនខ្លះហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងនោះទេដោយថាទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកឈៀនពិសិដ្ឋត្រូវបានគេបង្ហោះវីដេអូដែលបង្ហាញថាគាត់បានធ្វើជាដេកដួលនៅមុខរថយន្តសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីដោយចោទថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបើករថយន្តបុកបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ក្រោយមកលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅខេត្តនេះចាប់ឃុំខ្លួនមួយរយៈបន្ទាប់មកនៅដើមឆ្នាំ2017ត្រូវបានសាលាអធរសម្រេចដោះលែងវិញក្រោយពីមានការរិះគន់លើចំណាត់ការនោះខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាស្ត្រីដែលចោលស្បែកជើងលើស្លាកគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់បានចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកានោះទេប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់ថាទង្វើនេះមិនមានចែងពីទោសទណ្ឌនៅក្នុងបទល្មើសណាមួយឡើយរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុង ដោយលោកចាត់ទុកទង្វើនេះជាការប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការVOD មិនអាចទទួលអ្នកស្រីសំសុខាដើម្បីបកស្រាយលើការចោទប្រកាន់នេះបានទេសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកអ៊ុំសៀបានអះអាងថាជនសង្ស័យឈ្មោះសំសុខាមិនមែនជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនោះទេហើយលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនចំពោះករណីនេះដោយថាមានតែចាំមើលចំណាត់ការរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុណ
ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាមនីអះអាងថាលោកបានដឹងរឿងខ្លះៗតាក់ទងនឹងអ្នកស្រីសំសុខាអំឡុងពេលនាងបំរើការនៅសហជីពសេរីកម្មករមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករៀបរាប់ថាអ្នកស្រីសំសុខាបានជួបរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ជាច្រើនដោយសារការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃលោកថាទង្វើរបស់អ្នកស្រីសំសុខាគឺកើតចេញពីការខកចិតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់បាន លោកជាមនីរិះគន់ថាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់លើកដំកើងខ្លួនឯងជ្រុលពេកដោយថាគ្រាន់តែពលរដ្ឋទាក់ទាញការដឹកនាំរបស់ខ្លួនតែបែរជាប្តឹងឡើងតុលាការលោកក៏បានចោទជាសំណួរថាចុះការបំភ្លេចបំផ្លាញប៉ាណូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមិនក៏អាញាធិបតេយ្យមិនមានចំណាត់ការដូចនេះផង លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីសំសុខាពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនោះហាក់ពុំមែនជាបទល្មើសគួរព្រមទាទោសនោះទេដោយលោកថាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីសំសុខាគ្រាន់ជាការបង្ហាញពីគំនិតនិងការរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
នៅកម្ពុជាថាមានសង្ដាពីរដោយពួកគេថាការបំផ្លាញផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនកន្លងមកបែរជាអាញាធិបតេយ្យមិនដែលចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកដាក់ទោសឡើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានមនុស្សមួយក្រុមដែលគេចោទថាមកពីគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែតាមខ្លួនជាសកម្មជនមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានវាយកំទេចផ្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដោយថាក្រុមនេះមិ
จีดขมายกัดอเมริกันมาเนี่ยเดจอทาบานรมโลบมเปียนเพลเพลเลิกออกมาเลิกไม่โปรจีอันนี้จะจนจำนวนดอกบุญเนี่ยนักขัดตะไก่ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Apple Cambodia បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 ដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរកាត់អាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Tan Sarawut អាយុ 47 ឆ្នាំនៅសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយចោទបុរសនោះថាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើក្មេងប្រុសចំនួន 11 នាក់អាយុ ពី 11 ទៅ 15 ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបើតាមសេចក្តីប្រកាសមន្ត្រីប៉ូលីសបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនបុរសឈ្មោះ Tan Sarawut ទៅនាយកដ្ឋានការពារការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនក្រសួងហាផ្ទៃហើយបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង 10 ខែតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2016 មន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបុរសឈ្មោះ Tan Sarawut បានរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវចាប់ពីឆ្នាំ 2002 និងបានធ្វើពុតជាចិត្តល្អដោយថែមទាំងបានជួយមើលថែក្មេងៗនិងឲ្យលុយអ្នកភូមិខ្ចីទៀតផងបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនចន់សង្ស័យ Tan Sarawut បានសារភាពថាខ្លួនធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការអាមេរិកផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ខែពីបទបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនិងបានសារភាពថាពិតជាបានរំលោភបំពានលើកុមារកម្ពុជា 11 នាក់ពិតប្រាកដមែនលោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន
VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តបាត់ដំបង
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
មន្ត្រីសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្សចំនួន 34 នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីពលចំណីអាហារ នៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4មួយកន្លែងនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកាលពីម្សិលមិញការសម្ពន្ធនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាក្នុងពិធីនោះមានការរៀបចំទទួលភ្ញៀវដោយមានម្ហូបឆាមឹកញាំ បន្លែគ្រប់មុខមាន់ទឹកនិងសម្លម្ជូរសាច់គោព្រមទាំងទឹកក្រូចកំប៉ុងបន្ទាប់ពីបានបរិភោគមានការក្អួតចង្អោរជាបន្ត់បន្ទាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានសង្គ្រោះមានចំនួន 34 នាក់ក្នុងនោះខ្ទង់អាយុពី 0 ទៅ 4 ឆ្នាំចំនួន 6 នាក់ 5 ទៅ 14 ឆ្នាំចំនួន 24 នាក់ 15 ទៅ 49 ឆ្នាំ 2 នាក់អាយុលើសពី 50 ឆ្នាំមាន 2 នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារ 5 នាក់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងតាមរបាយការណ៍ទូទាំងប្រទេសរកឃើញថាបញ្ហាពុលចំណីអាហារនេះកើតមានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងច្រើនកើតនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនេះនឹងនេះនឹងបន្តកើតពីបញ្ហាពុលចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយូរអង្វែងដូចជារោគរាករពះពោះវៀនតម្រងនោមថ្លើមជំងឺមហារីកជាដើមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងអំពីឧបករណ៍យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខាងមុខន ន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ទុះឡចំហុយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលកម្មករស្លាប់នោះគឺมันមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេចំណែកសហជីពបានបន្តបានស្ដីបន្ទោសករណីនេះទៅលើអាជ្ញាធរថាมันបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុនដាក់ឲ្យដំណើរការរីកាបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
អញ្ញាធិបពពន់នៅថ្ងៃនេះបានចុះស៊ើបអង្កេតទៅលើសិប្បកម្មបោះពុំអាវមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ទុះឡចំហុយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង4នាក់រងរបួសប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មរាជធានីភ្នំពេញលោកណេតមនីបុណការប្រាប់ VOD ថាសិប្បកម្មនោះមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានបើកដំណើរការរយៈពេល9ថ្ងៃមកហើយដោយបានប្រើប្រាស់តែសម្ភារៈចាស់ចាស់និងជួសជុលថែមទៀតលោកបន្តថាសិប្បកម្មនេះរំលោភច្បាប់ត្រង់មាត្រា23នៃការកសិបកម្មដែលម្ចាស់សិបកម្មគ្មានការទទួលដែលម្ចាស់សិបកម្មត្រូវចុះបញ្ជីនៅមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិបកម្ម
គាត់អត់ទាន់បានចុះបញ្ជីតាមផ្លូវច្បាប់ទេដោយសារគាត់ទើបតែបើកដំណើរការបាន9ថ្ងៃហើយយើងកំពុងតែប្រងចាំដំណោះស្រាយរបស់លីសិនតែតាមម្ចាស់គាត់ចុះប្រមូលអីចឹងណាយើងចាំមកគាត់ដោះស្រាយរឿងកម្មកោស្លាប់អីហើយមិនយើងនេះឲ្យការងារហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបការទៅខាងក្រសួងហើយក្រសួងគេឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចុះទៅពិនិត្យហើយព្រឹកមិញហ្នឹងតែខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍របស់ខេត្ត
ពាក់ព័ន្ធករណីផ្ទុះឡចំហុយនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយថាអាជ្ញាធរមិនបានត្រួតពិនិត្យមុនដាក់ឲ្យដំណើរការទោះតែមានបញ្ហាកើតឡើងទើបមានវិធានការ
លោកបន្តថារាល់ក្រុមហ៊ុនដែលបើករកស៊ីត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឬមន្ទីរជំនុនបើមិនដូចនេះទេមិនអាចបើករកស៊ីបានឡើយហើយលោកបានដាក់ការសង្ស័យថាករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយឥឡូវយើងជាស្ដែងទេតែចូលទៅបន្តិចគឺអត់បានចុះបញ្ជីអត់បានរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគឺក៏បាត់ការយូរហើយអញ្ចឹងតើបញ្ហាផ្សេងៗនៃការមានឡើងមកលើជីវិតកម្មករបរិស្ថានឬក៏ទៅដល់បរិយាកាសសង្គមហ្នឹងក៏មកយ៉ាងម៉េ
ងការត្រួតពិនិត្យឬក៏វាអាចបញ្ហាអីដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនេះមកធ្វើខុសច្បាប់បានអាហ្នឹងយើងដាក់សំណួរវាមិនអាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្មែរគំបីថារឿងណាមួយចូលឬក៏រឿងអីមួយក៏វាចាប់បានតែរឿងនេះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងអាចធ្វើបានវាច្បាស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវណាមួយអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាការកំសោយរបស់រដ្ឋហើយត្រូវតែចាប់វិធានការដើម្បីទៅចប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវឬក៏អាចបិទនូវកម្មដំណើរការតែម្ដង
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8មេសាឆ្នាំ2017សិប្បកម្មបោះពុំអាវមួយកន្លែងនៅខណ្ឌមានជ័យបានផ្ទុះឡចំហុយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង4នាក់រងរបួសគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22មីនាស្ត្រីជាកម្មការិនីម្នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងករណីផ្ទុះឡក្នុងរោងចក្រមួយនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុងខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទខណៈដែលបុណ្យថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃបានសម្រុកឆ្លងដែនមកស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជា500ទៅ700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងបានទារលុយពួកគេក្នុងម្នាក់30000ទៅ50000រៀលជាថ្នូរនឹងការបានឆ្លងចូលឆ្លងដែនចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងច្រានចោលការចោលប្រកាសនេះរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភី
សមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរងការចោទថាបានទារលុយក្រៅផ្លូវការពីពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងម្នាក់ៗប្រមាណពីជាង30000ទៅ50000រៀលខណៈពលករទាំងនោះសម្រុកមកស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៈទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានសម្រុកឆ្លងដែនមកស្រុកកំណើតវិញដែលមានប្រមាណពី500ទៅ700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពលករមួយចំនួនបានប្រាប់ VOD តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេត្រូវបង់លុយឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅច្រកព្រំដែនម្នាក់ប្រមាណ300ទៅ500បាតដែលស្មើនឹងជាង30000រៀលទៅជាង50000រៀលជាថ្នូរបានឆ្លងដែនចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញដោយថាបើមិនបង់ត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្កការលំបាកក្នុងការបំពេញឯកសារដោយថាខុសនេះខុសនោះពន្យាពេលដល់ម៉ោង6ល្ងាចជាដើមទោះជាយ៉ាងណា VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺភ្លាមៗពីមន្ត្រីច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងក្នុងស្រុកកំរៀងបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគេហាក់ទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដកស្រង់សម្ដីលោកហំសំខាន់ប្រធានគណៈកម្មការច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបំភ្លឺឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនគរបាលខ្មែរមិនបានទីលុយទេតែលោកថាខាងថៃបានទីលុយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលបានណែនាំដល់នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យទារលុយពីពលករទេហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលករឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ុនប៊ុនស័កយល់ថាបើសមត្ថកិច្ចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីទារលុយពីពលករចំណាក់ស្រុកមែននោះជាអំពើពុករលួយលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការលើមន្ត្រីទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បកកណ្ដាលអំណាច
ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀនសូត្រធ្វើការឲ្យបានប្រសើរបន្តិចទៅព្រោះយើងឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្រ័យជាស្រ័យខាទៅដល់នាយរាជការច្រើនដែរពីរឿងផ្លូវថ្នល់លូស្ទះជាដើមហើយបើកណ្ដាលមកនេះហើយនាយរាជការនៅក្រមនៃការឃុំឃ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើអញ្ចឹងអានោះគឺវាប៉ះពលនៃមុខមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅហើយវាអាចនៃប៉ះពាល់ទៅដល់នៃបកកម្មណាយដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែរតែចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដែលប្រព្រឹត្តចម្រិតយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនបើមានករណីអញ្ចឹង
កាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានជួយសម្រួលទឹកថាការជូនពលករពលករនីកម្ពុជាទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃបានចំនួន710000នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015មានចំនួនជិត7000នាក់ចំណែករបាយការណ៍ក្រសួងការងារថៃបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់កំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំណាតសុភីវីដីភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាតើការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីអាចជាសារព្រមានដល់កម្ពុជាដែរឬទេវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកប៉ៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់តាមចេញពីជំហរមេដឹកនាំហ្វីលីពីនទៅលើដែនដីមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានបញ្ជាឲ្យយោធាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ្វីលីពីនហើយបញ្ជាក់ថាលោកមិនឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកអាវុធជាមួយចិននោះទេលោកឌូទើតេថ្លែងថាហ្វីលីពីន ចង់រក្សាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពជាមួយចិនប៉ុន្តែថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅតំបន់មានចំនួននៅកោះស្ប្រាតលីខណៈដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់យកដែនកោះនិងថ្មប៉ប្រះទឹកនៅតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងយោធាហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានគម្រោងក្នុងការរៀបចំការគ្រប់គ្រងលើចំណែកជាកម្មសិទ្ធិនៅលើតំបន់មានចំនួនឲ្យបានរឹងមាំលោកឌូទើតេ បានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យកាន់កាប់ទៅលើកោះតែប្រមាណ10ឬ9តែប៉ុណ្ណោះដែលកោះទាំងនោះនៅជិតឆ្នេរដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ភូមិសាស្ត្រថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់លោកទៅគ្រប់គ្រងកន្លែងមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយរុកលោកផ្ទាល់នឹងទៅត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងដែលមានចំនួននោះនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខ ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺចិនបានរៀបចំយុទ្ធនាការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិតាមរយៈការទប់ស្កាត់ចារកម្មបរទេសរដ្ឋអំណាចចិនបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងចារកម្មបរទេសដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺផ្ដល់ជារង្វាន់ចាប់ពី1500រហូតដល់7300ដុល្លារដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលបានដឹងនិងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពចារកម្មបរទេស កំពុងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីនពីងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានបង្កើតច្បាប់និងបទកថាផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយុទ្ធនាការនេះគឺជាការផ្តោតសំខាន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខប្រឆាំងចារកម្មបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់និងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិ នេះគឺជាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយសារព័ត៌មាន Channel New Asia យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរបស់ចិនបានថ្លែងថាចារកម្មបរទេសដែលកំពុងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ចិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារសម្ងាត់របស់ជាតិហើយប៉ះពាល់ដល់នយោបាយការបរទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់ចិនបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតាមដានពួកចារកម្ម ដែលអាចផ្ដល់ជារង្វាន់ពី10,000ដល់500,000យួនដែលស្មើនឹងប្រមាណ1,500ទៅ7,700ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានពីចារកម្មបរទេសចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីតំណាងឲ្យអង្គការមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងតែស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងកុមារជាជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសនេះកុមារប្រមាណ10នាក់ក្នុងចំណោមរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រចំណែកកុមារប្រមាណ30នាក់ក្នុងចំណោមបួនរយនាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលា ពេលដែលមានការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំនួន3នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប៉ងក្លាដេសក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដូចគ្នានេះដែរចាប់តាំងពីមានករណីហិង្សានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ាប្រមាណ 75,000នាក់បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសប៉ងក្លាដេសគេចចេញពីការធ្វើបាបពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិភាគតិចទាំងនោះបានចោទថាយោធា านรถเตะทวีรุณกรรมบังสำหรับหนึ่งรุมโลกบมเปียนเผลอเพดปัญหาแต่งในตรายบานเกลือกลางมกพิเพศากรมนักผู้มวยในองค์การมูลนิธิกุมารในองค์การสหประชาชาติดามใบจุ่มรุ่งอ้อยพิกีเปียปอนบานดังหนึ่งสไฟโรคตมนอสไลอ้อยบานชับโรหะ
ลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดน้ำมันวีโอดีล้างไว้ตามประชาเกหะตุ่มปัว
www.vodhotnews.com
ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះពេលថ្មីៗនេះគឺការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់របស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីកាលពីសប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារនោះជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះដោយមានទាំងការសាទរនិងសារប្រឆាំងបណ្ដាប្រទេសប្រឆាំងនឹងអាមេរិកបានចាត់ទុកទង្វើអាមេរិកជាការឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋមួយប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសដែលគាំទ្រអាមេរិកបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនោះជាវិធានការដ៏តឹងរឹងរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលត្រូវបានគេចោទថាបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងជាងនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះគឺជាសារព្រមានមួយដល់បណ្ដាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាពិសេសកូរ៉េខាងជើងដែលតែងតែគំរាមកំហែងសន្តិសុខពិភពលោកតើការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីអាចជាសារព្រមានដល់កម្ពុជាដែរឬទេតើទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគនេះដែលរៀបចំដោយលោកសុជ័យឧត្តម
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដល់ទៅ59គ្រាប់ដាក់ទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសស៊ីរីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហូមទៅតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗនៅលើពិភពលោករាយការណ៍ថាត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់អាមេរិកដែលឈរជើងនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលដល់ទៅ59គ្រាប់នោះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីអះអាងថាបានធ្វើឲ្យអន្តរាយជីវិតមនុស្សមិនដល់10នាក់ផងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះចំណែកឯសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានផ្សាយថាអន្តរាយដ៏តិចតួចបែបនេះនោះក៏ព្រោះតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដបានជម្លៀសមនុស្សនិងយុទ្ធភ័ក្រចេញពីមូលដ្ឋាននោះក្រោយពីទទួលបានសារសម្ងាត់ពីខាងប្រទេសរុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិងាកទៅចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនសុខសប្បាយអាមេរិកបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសស៊ីរីដោយគ្មានមូលហេតុនោះទេបើទោះបីអាមេរិកមិនបានប្រកាសពីមូលហេតុនៃការផ្លោងគ្រាប់មីស៊ីលដាក់ទៅលើប្រទេសស៊ីរីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកត់សម្គាល់នោះគឺថាការវាយប្រហារនោះគឺជាការសងសឹកទៅលើរបបលោកអាសាដដែលត្រូវបានគេចោទថាបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវាយប្រហារទៅលើតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាកន្លងមកនេះដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ក្នុងនោះមានទាំងកុមារតូចៗផងដែរដែលស្លាប់ដោយសារតែថប់ដង្ហើមឬក៏ឆ្លក់សារធាតុគីមីពុលក្រោយពីការវាយប្រហារនោះប្រតិកម្មបានផ្ទុះឡើងប្រងព្រឹត្តពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកមិនថាប្រតិកម្មនោះមានលក្ខណៈជាការគាំទ្រឬក៏ជំទាស់ក៏ដោយបើគេពិនិត្យទៅលើប្រតិកម្មបែបប្រឆាំងឬជំទាស់គ្មានចេញពីណាក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឬក៏ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសេរីប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនោះឡើយអ្នកដែលនាំមកគេគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគាំពៀររបបលោកអាសាដប្រឆាំងនឹងពួកបះបោកនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីជាការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយរំលោភទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនបង្អង់យូរប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់មួយថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារនោះហើយថែមទាំងព្រមានកាត់ផ្ដាច់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផងដែរវាគ្មានអ្វីប្លែកទេដែលរុស្ស៊ីខិតខំខ្នះខ្នែងការពាររបបលោកអាសាដហើយស៊ូប្រឈមមុខនឹងលោកខាងលិចនោះក៏ព្រោះតែរុស្ស៊ីមានផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីក្រៅពីរុស្ស៊ីនៅមានចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងសុទ្ធតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើទឹកដីស៊ីរីបើពិនិត្យមើលប្រតិកម្មជំទាស់គឺមានតែប្រមាណប្រទេសប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើគេមើលទៅលើសារគាំទ្រវិញមានប្រទេសជាច្រើនបានចេញសារគាំទ្រដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីទួរគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូដានីប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីជាដើមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែយល់ថាអាមេរិកបានចាត់វិធានការមួយដែលមិនអត់ឱនឲ្យមេដឹកនាំណាដែលប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារនោះបូករួមទាំងការចល័តនាវាចម្បាំងផ្ទុកទៅដោយកងកម្លាំងពិឃាតពិសេសរបស់អាមេរិកទៅកៀកនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាសារព្រមានដ៏មឹងម៉ាត់បំផុតធ្វើឡើងដោយអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែឡើងកាន់អំណាចបានជាង2ខែប៉ុណ្ណោះតែអាមេរិកចង់បញ្ជូនសារព្រមានដល់គូអភិញាក់ផ្អើលនោះទៅប្រទេសឬមេដឹកនាំណាមួយអាមេរិកបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដាក់ស៊ីរីគឺជាការដាក់ពិន័យដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រទេសមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកអាសាដប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងគ្រាប់មីស៊ីលនោះក៏បានព្រមានផងដែរថាលោកត្រាំនឹងមិនរារែកក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះឡើយហើយក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋឯកោមួយនេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអាមេរិកតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេនេះក៏ជាសារព្រមានទៅចិនផងដែរថាលោកត្រាំមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់នឹងប្រទេសចិននោះឡើយក្នុងការចាត់ការទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឯកតោភាគីប្រសិនបើក្រុងពេកាំងគ្មានឆន្ទៈដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យផ្អាកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរនោះបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យមានការជជែកសួរថាក្រៅពីជាសារព្រមានទៅដល់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងតែការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកលើប្រទេសស៊ីរីអាចជាសារព្រមានដល់កម្ពុជាដែរឬទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានវិភាគលើបញ្ហានេះថាថ្វីត្បិតថាអាមេរិកស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកបានបញ្ជូនសារព្រមានជាទូទៅដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកថាអាមេរិកនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសណាមួយឬមេដឹកនាំណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើខុសនឹងសីលធម៌និងច្បាប់អន្តរជាតិខ្លាំងនោះទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់អ្នកវិភាគរូបនេះបានព្រមានថាប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តថ្លែងវាយប្រហារមេដឹកនាំអាមេរិកប្រទេសនេះអាចប្រឈមមុខទៅនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
នេះក៏អាចជាសារពលាជាទូទៅអាមេរិកមិនបណ្ដោយឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសឬជាតិមួយធ្វើឲ្យត្រាច់ចិត្តឲ្យខុសនឹងតែសារព័ត៌ខ្លាំងមែនតើខាងនៃខុសនៅណាជាច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាការប្រព្រឹត្តវិធីដែលទៅពិភពលោកហៅគាត់មិនអាចថាប្រជាជាតិខ្លាំង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបានចង្អុលបង្ហាញពីមូលហេតុនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយលោកថាវាកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាសាដដែលព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុយទៅនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃសមាជិកអ្នកវិភាគវិក្មេងនៃក្រុម Politics Coffee លោកយើងសុធិរាវិភាគថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកលើប្រទេសស៊ីរីពិតជាបានបញ្ជូនសារព្រមានមួយទៅដល់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលតែងតែក៏ក្លឿនបាញ់សាក់លបងគ្រាប់មីស៊ីលនិងធ្វើតេស្តសាក់លបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកយល់ថាវាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយណាមួយវិញទៀតរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនសូវគិតគូរអំពីការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាតាមឥរិយាបថរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខ្ញុំមើលឃើញថាឥរិយាបថរបស់គាត់មិនសូវគិតរឿងសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សអីនឹងប្រមាណទេសំបីតែក្នុងរែងកំភែងរបស់គាត់កាលដែលមុនការបោះឆ្នោតគឺថាពីជឿនគាត់មិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សទេហើយសម្រាប់ករណីកម្ពុជាតាំងពីគាត់ឡើងកាន់ជាប្រធានាធិបតីមកដូចរដ្ឋបាលរបស់គាត់នឹងដូចជាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ដុំកំភួនទេទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងករណីរឿងការអនុម័តច្បាប់ពីគណៈបញ្ញោបាយថ្មីថ្មីនេះយើងគេឃើញថាដូចជាมันមានប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះព្រោះសោធនកម្មច្បាប់នេះទាំងថាពីបរិបទាំងអីនេះគឺថាទាំង UN ទាំងអីគឺគាត់ស្កោតទោសគាត់ប ង្ហាញសារព្រួយបារម្ភមកលើកម្ពុជាអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ការនៃការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោត
ក្រៅពីយល់ថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសារព្រមានទៅដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកមិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជានោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាបានផ្ដល់នូវការវិភាគថាក្នុងករណីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគាំទ្រទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូជាឧត្តម VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅប៉ូលីសម្នាក់ដែលធ្វើជាផ្ដួលខ្លួននៅមុខរថយន្តការរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះដល់រូបគេបានបាញ់ទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសដែលធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញម្ដងមកដល់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះជនល្មើសនេះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាស្ត្រីដែលចោលស្បែកជើងលើស្លាកគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់បានចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកាកោះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់ថាទង្វើនេះមិនមានចែងពីទោសទណ្ឌនៅក្នុងបទល្មើសណាមួយឡើយបានលោកអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរកាត់អាមេរិកកាំងម្នាក់ដោយចោទថាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងប្រុសជាអនិច្ចជនចំនួន11នាក់នៅខេត្តតាកែវក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Apple Cambodia បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះតាន់សារវុធអាយុ47ឆ្នាំនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលចោទបុរសនោះថាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារអាយុ11ឆ្នាំសំទោសលើក្មេងប្រុស11នាក់អាយុពី11ទៅដល់15ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុក5កក់ខេត្តតាកែវមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន34នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីពលចំណីអាហារនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4មួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកាលពីម្សិលមិញគណៈសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្នុងពិធីនោះមានការរៀបចំទទួលភ្ញៀវដែលមានម្ហូបឆាមឹកញាំបន្លែគ្រប់មុខមាន់ទឹកនិងសម្លម្ជូរសាច់គោព្រមទាំងទឹកក្រូចកំប៉ុងបន្ទាប់ពីបរិភោគមានការក្អួតចង្អោរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកដែលត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន34នាក់នៅក្នុងនោះមានកុមារ5នាក់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងអញ្ញាធោថាសិប្បកម្មបោះពុំអាវមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ទុះឡចំហុយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលកម្មករស្លាប់នោះគឺមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេចំណែកសហជីពបានបន្តការស្ដីបន្ទោសករណីនេះទៅលើអញ្ញាធោថាមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យទុកដាក់ជាមុនឲ្យដំណើរការខណៈដែលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃបានសម្រុកឆ្លងដែនមកស្រុកកំណើតវិញប្រមាណ500ទៅ700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងបានទីលុយពួកគេក្នុងម្នាក់30000រៀលទៅ50000រៀលជាថ្នូរនឹងបានឆ្លងដែនចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្រុកដូអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងចានចោលការចោតប្រកាន់នេះបាទលោកណានីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកណានីស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា